Ozatlık Radyosu Süli. Bugün 14 iyul Şerşembe. Mikrofon aldığında Naif Apmal. Bugünkü tapşuruda Akşta kuzlevuşları bilen beyle yoğuna bir janjal kütərli. Turizm şirketleri Kozan kirmeni suretlerin kullanılan için okşa tülevden azat etildi. Tatarstan hakimiyetleri narkotiklerinin yoğuna türlerine karşı kürer yollarını izleyip. Yoğuna tüzülgen Kozan İdil Boyu Federal Üniversitesi'nin kuruşu oku yurtlarında birinci uzgarışlar kurmaya başladı. Akşta Rusya faydasına şımşılıkta gayiplenip kulga alıngan hem Rusya'ya qaytarılgan kişiler tiresindeki janjal tınıp ülgürmedi. Kuşma Ştatlarda kuzle uçları bilen beyle yoğa nizak şağırga tura. Kişe Washington'dağı Pakistan ilçeligine uzun İran'nın atım galimi Şahram Emiri deyip tanıtkan bir kişi gelip kirgen. Resmilerge ol 2009 yılda uzunun uzak kuzle uç hizmetkarları tarafından urlangan buluğuna etken. Bugün galiminde İran'a gitti. Akş resmileri galimine urlau turundağı gayiplevini kere qoğa. Vaziyetine olsu kırmaş kuzete.
Şahram Emiri 2009 yılda Suudi Arabistan'a hoş vaqtında yoqqa çıqqan. İran hükümeti galimine uzak kuzlau idaresi urladı deyip bildirdi. 1979 yılda İran'da İslam inqilabından son, Tehran bilen Washington arasında diplomatik münasebetler üzülgenden berli, akışta İran ilşiligi yok. Ama İran vatandaşları bilen şıkkan meselelerini şişu için Pakistan ilşiligi karşında İran'nın işki bulegi var. Ol ayırın binada ornaşkan. Mire şuşa binağa düşenbe günü kiş, Şahram Emiri taksiga oturup kelgen. Pakistan ilşiligi resmileri bildirüne karaganda, taksi ortından tağın bir maşina bargan bulgan. Kişe Pakistan ilşiligi galimni üyine İran'a qaytaru üçin kerekli dokumentlar hazırlana deyip bildirdi. Kişege kadar AQŞ resmilerinden bu hallerge bir anlatmada bulmadı. Bari tek galimni AQŞ kuzlev hizmeti urlagan degen maglumat kiri qoğuldi.
Mr. Emiri has been in the United States of his own free will.
Emiri efendi AQŞ'a öz ihtiyarı bilen keldi hem tilegen vaqtta qaytıp kete ala. İran'a ol kişe u keterge deyish idi. Amma İran bilen ilimdeler bulmau sebeple oradaşçılar osha iş etu uzaqqa sozuldu diye AQŞ devlet sekretari Hillary Clinton. Şahram Emiri turunda birinci bulup İran devlet televideniyesi hem radyosu haber etti. Ol haberde AQŞ galimni urlau faktin yeşirip ona şıpırtkına kiri İran'a qaytarıp jibermekşi deyilgen. Sirli bu galim turunda sıraular bek köp. Onun için barlıqta kim buluğu, hem kim faydasına işlevi, neşik yoqqa çıkuğu, hem bir yıl qayda buluğu, bunlar turunda bari tek farazlar bar. Mart ayında ABC Yoğalıklar kanalı Emiri AQŞ'ta siyasi sıyını sırap, uzak kuzlau idaresine İran'nın atom programması turunda mağlumat bilen yerdem etedip silegen idi. İyun ayında İran televideniyesi Emiri isimli bir kişi tüşken videonu kursetti. Onda ol uzinin 2009 yılının 3 iyuninde Medine kolasında uzak kuzlau idaresi hem Suudi kuzlau hizmeti tarafından urlanuğun hem AQŞ'tağına oğana keluğun siledi.
Ben Şahram Emiri, کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر همکنون
Menim isimim Şahram Emiri. Bugün 2010 yılının 5 aprel günü. Bugünkü günde men AQŞ'ta, Taksonda. Meni Suudi Arabistanının Medine qalasında urladılar. Yıqlata turgan iğne qadadılar. Bir neşe gün aңsız bolganmym. Şu vaqt içinde meni Amerika Qoşma Ştatlarına ketirgenler. Amerikadagı 8 ayda jabirlew ham bosımnyň eng qorqunçlaryna duşar boldym.
Dedi Emiri İran televideniyesinde körsetilgen videoda. Bir neşe günden internetdagı YouTube sahifesi Emiri kıyafetindeki bir kişinin başka türlü videosu çıktı. Onda ol uzinin AQŞ'ta irikte bulun hem bilim alın etti.
Zemin arzı selam ve teşekkür ederiz fırsatı ki ben dede şu tabet.
Min Amerika'da hem bu ilde okunu devam ettirgettim. Min irikli hem imin.
Ben yek İrani hastam ve hiç ekdami aleyhe mihanem anjam nedadam.
Bundan son İran televizyonu cevap etip Amerika uşağın kişinin AQŞ agentlerinden koşuğun süretlegen videonu kursetti. İşi tügeşe hürmet etinlavşılar bu mağlumatlarının koysi dürüst koysi yalgan buluğun hazırık aşıklau big hour. AQŞ resmileri Şahram Emiri'nin күпмедер вакыт Америкада булганын кире какмый, әмма аның нәрсә белән шөгыльләнгәне турында сорауга да җавап бирми. Үзәк күзләү идарәсенең якын көнчыгыш өлкәсендәге элекке белгече Роял Марк Герехт күзләүчеләр галимне беркайчан да урламас иде, аның файдасы юк диде. Галимнең кире Иранга кайту теләге анда калган туганнарына басым арту белән бәйле булырга мөмкин дип фаразлана. Ничек кенә булмасын, Шахрам Әмири исемле бер кешенең Тәһранга юл тоткан очкычка утырганы билгеле һәм Иранга кайту белән аның журналистлар белән очрашуы көтелә.
АҚШ-та күтәрелгән яңа шпионлык җанҗалы турында Алсу Кырмаш сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстандагы урта һәм кеше эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче кәсепчеләрнең һөнәр берлеге һәм дүрт туризм ширкәте үз эшләрендә һәм товарларында Казан кирмәне сүрәтләрен кулланган өчен кирмәнгә акча түләтү карарын гамәлдән чыгаруны сорап Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка хат юллады. Бу әлеге оешмаларның кирмән сүрәтләрен бушлай куллану хокукын яклап ясаган беренче адымы дияргә була. Кәсепчеләрнең һөнәр берлеге үз таләпләре үтәлмәгән очракта Кирмән музей тыюлыгын мәхкәмәгә бирергә дә җыенуын белдерә. Әмма республикадагы туризм ширкәтләре берләшмәсе башлыгы Рамил Мифтахов мәсьәләне каршылыкка кермичә генә сөйләшүләр аша чишү җиңелрәк булачак диде. Һәм кәсепчеләрнең һөнәр берлеге җитәкчесе Сергей Рамадановскийга Казан Кирмәне идарәсе белән сөйләшүләр башларга киңәш итте. Мифтахов әйтүенчә, туризм ширкәтләре берләшмәсенең Кирмән белән сөйләшүләре уңай нәтиҗә биргән һәм сишәмбе көнне генә Кирмәннән туризм ширкәтләренең андый сүрәтләр өчен акча түләмәячәге турында рәсми хат килгән.
Кремль хотел за свои изображения брать деньги. То есть фактически вот каталог издается туристический. Они хотели, чтобы туристические компании города Казани, которые занимаются организацией экскурсии, платили деньги за размещение фотографий объектов Кремля. Однако на сегодняшний день вчера пришло официальное уведомление от Кремля, письмо за подписью ихнего, так сказать, руководителя, о том, что в туристических компаниях, кто занимается туристической деятельностью и привозом туристов, эту сумму брать не будут. То есть, на самом деле, по туристическим компаниям данная проблема решена.
Бу туристларны Кремльгә керткән өчен дә җимәячәкләрме акчаны?
Алар, нет, групп берут, или сум кергән өчен Кремльгә вход, плату за Кремль берут.
Менә анда бит инде мәчет тә, Кул Шариф мәчете дә, чиркәү дә бар, анда керүчеләр...
Ну, на сайте, да, вот бар, но мечеть Кул-Шариф, он не относится к объекту религиозного, он мечеть, собственность фонда одного, на самом деле. С точки зрения юридической, мечеть принадлежит фонду, а не мусульман, она не принадлежит им. Это построено и возглавляет, принадлежит фонду, поэтому ЧРКВГ свободный доступ там есть, она не ограничивает.
Димәк, Казан Кремленә мин мәчеткә барам дип керсәң, түлисең?
Без проблем. Сезне спокойно, сез әйтәсез, мин мәчеткә, и сезне спокойно. Узып барасыз, анда фото, без сезгә берсе дә берсен. Беркем, так сказать, причинять препятствия эшләми кешеләр. То есть спокойно барасыз, мәчеткә керәсез.
А туристлар, димәк?
Туристлар, ну, если организованные группы, естественно, у них будут просить билеты. Они берут, значит, организованные группы, но если это есть паломнические группы, паломниклар, а мы сегодня, да, паломниклар, так мусульман, по-моему, паломниклар или христианский паломниклар, да. Если заранее Кремль уведомлять, что эта группа будет посещать объект религиозного значения, то, я думаю, Кремль их также спокойно пропустит.
Димәк, монда кызык вазгыят килеп чыга, Казан Кремленә кергәндә мин мәчеткә дип әйтсәң, бушлай кереп була... Әйтмәсәң билет алып керергә.
Әйе.
Ә бу чынлыкта ничек эшләр икән? Чөнки кайвакыт бездә Русиядә бит әйтәләр бер төрле башта килешеп куялар, ләкин ул гамәлдә үтәлми. Чыннан да мәчеткә керәм дип әйткәннәрне чыннан да бушка кертерләрме анда?
Ну, әйтәлмим сезгә. Вот дөрестән дә просто әйтәлмим.
Ә бу Казан Кремле сүрәтен кулланган өчен теге майонез яки башка җитештерүче ширкәтләрдән акча җыелачак инде, ансы ликеша калырмы?
Закон буенча, дөрес, закон буенча акча җыелачак аларны.
Бу димәк кеше килде инде бу Кремльдән язу.
Әйе, безгә язу килде кеше. Значит, обращение было мэрии города Казани о том, что нужно освободить туристические компании, туризм операторларын буенча, кто занимается привозом туристов в Казанга, освободить от уплаты, предоставить безвозмездное изображение. И Казанский Кремль пошел навстречу, то есть предоставил.
Татарстан туризм ширкәтләре берләшмәсе башлыгы Рамил Мифтахов булды. Казанга читтән килүче туристлар бизәкләп эшләнгән татар түбәтәйләрен 100 генә сумнан сатып ала башлады. Җирле эшмәкәрләр салымнар һәм тарифлар артуга каршы көрәшкәндә арзанлы сувенир базарына Кытай осталары кирип бара. Бу турда видео язманы сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Татарстанга наркотикларның да яңа төрләрен әлдән әле китереп торалар. Спайс торты үләннәре тыйылганнан соң наркотиклар тышкан агуы, балык азыгы, ванна өчен тузлар рәвешендә сатыла башлаган. Хакимиятләр мондый сәүдәне тыю юлларын эзли. Казаннан Бикә Тимерованы тыңлыйк.
Казанда яңа төр наркотикларның барлыкка килүе турындагы сүзләр, хәбәрләр Казанда, Татарстанда күп кешеләрне шок катырды. Белгәнегезчә, Колорадо коңгызына каршы агу, үсемтәләр өчен ашламалар һәм башка шундый химик әйберләрдә наркотик матдәләр табылган иде. Соңыннан ваналар өчен тоз, балык азыгы, үлән битенә каршы агу һәм башка шундый товарларда да амфетаминнар әтенә кергән психотроп һәм наркотик матдәләр булуы турында хәбәрләр таралды. Алар спайс кебек торту үләннәре сатылган кибетчекләрдә һәм интернет аша сатылды. Яңа төр наркотиклар 2010 елның майыннан тарала башлаган иде. Инде бу хәлгә хакимиятләр дә игътибар бирде. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов кушуы белән бу атна башында наркотикларга каршы республика комиссиясенең гадәттән тыш утырышы үтте. Тәртип саклаучылар яңа наркотик матдәләргә көрәш юллары турында фикер алышты. Бу товарлар рәсми тыйылган матдәләр исемлегенә кермәгән. Шуңа тәртип саклаучылар бу агулар сәүдәсен әлегә берничек тә тыя алмый. Күптән түгел базарларга спайс торты үләннәре чыккан иде. Җәмәгатьчелекнең чыгышларыннан соң, тәртип саклаучыларның басымыннан соң бу торту үләннәре наркотик матдәләр исемлегенә кертелде. Бу хәлдән соң наркотик сатучылары яңа юллар эзләп тапты. Ашламалар, агулар, тузлар рәвешендә наркотикның яңа төрләрен тәкъдим итә башлады. Тәртип саклаучылар бу яңа төр наркотиклар белән ничек көрәшмәкче. Наркотикларга каршы республика комиссиясенең гадәттән тыш утырышында әйтелгәнчә, шушы химик матдәләр сатылган җирләрдә тикшерү үткәрелгән. Психотроп матдәләр кергән 2500 кап тартып алынган, шушы әйберләрне сатып торган 2 автоматның эше туктатылган. Ичке эшләр министрлыгының наркотикларның канунсыз әйләнешенә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре бу химик ашлама агу сатучыларны турыдан-туры туктатып булмаса, башка яктан кысырыкларга тәкъдим итә. Мәсәлән, агентлыклар язганча, тикшерүчеләр андый куркыныч әйберләрне сата торган кешеләргә җир өчен документлар бармы, юкмы, дөресме, электр куллануга рөхсәтләре бармы, янгыннан саклану чаралары күрелгәнме һәм башка шундый гади эшмәкәрләргә бирелә торган сорауларда басым ясарга һәм шул рәвешле аларны яптырырга тәкъдим итә. Белгечләр әйтүенчә, яңа төр наркотиклар кешегә хероин белән бер дәрәҗәдә тәсир итә ала. Аларны теләсә кайда табып булуы һәм бер кабы 250-500 сум гына торуы алар китергән куркынычны тагы да арттыра. Казанда шушы химик матдәләрне кулланганнан соң инде 14 кеше табибларга ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Казан наркология диспансеры табиблары да бу яңа төр наркотиклар турында хабардар. Хероин кулланудан дәвалана торган һәм вакыт-вакыт кире кайтып ала торган наркоманнар аларны легаль кокаин дебаты. Шушы наркодиспансерларда дәвалануучы аурулар бу яңа наркотикларны яхшы белә. Табиблар әйтүенчә, наркоманнар бу химик матдәләр кәйфне күтәрсә дә, зыян китерми дип саный икән. Табиблар бу яңа наркотиклар бер кулланудан ук кешедә бәйлелек тудыра дип кисәтә. Химик матдәләрнең тәсире чама белән 2 сәгатькә җитә. Аннан соң яңа баштан яңа дозаны эзләү башлана. Башка наркотиклар шикелле үк тышкан агу, Колорадо коңгызына каршы агу һәм тузлар һәм башка шундый химик әйберләр башта кәйфне күтәрсә, соңыннан каты депрессия һәм башка авыруларга китерә.
Татарстан хакимиятләренең яңа наркотикларга каршы көрәш тырышлыклары белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстан хәбәрләрен дәвам итәбез. Казан Идел буе федераль университетында кабул итү комиссияләре эшли. Әлеге университетка кергән һәр уку йорты үз эшен әлегә элеккечә дәвам итә. Шулай да беренче үзгәрешләр инде күренә дә башлады. Алар турында Казандагы хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова сөйләр.
Химик физика өлкәсендә белгеч академик Ринат Сәгъдиев КФУ ректоры Илшат Гафуров белән очрашып, фәнни хезмәттәшлек турында сөйләште. Ренат Сәгъдиев Русия Фәннәр Академиясе Себер бүлекчәсенең халыкара томографик үзәге җитәкчесе. Бу үзәк илнең химиядәге магнит күренешләрен өйрәнү буенча алдынгылар арасында. Бу үзәк белән хезмәттәшлек университеттагы фәнни хезмәтнең үсеше өчен этәргеч булыр дип көтелә. Казан федераль университетында астрономия кафедрасының 200 еллыгына багышланган заманча астрономия һәм геодезияның космик офыклары дигән темага халыкара конференция булып узды. Казандагы хезмәттәшләрен Япониядәге Милли обсерватория хезмәткәрләре дә котлады. Чит ил астрономнары конференциядә катнашучыларга видео бүләк, айның икенче ягы турында фильм җибәргәннәр. Бергә килгән Русия Федераль космик агентлыгы һәм Федераль космик гаскәрләр берләшмәсе КФУны Русияның космик югары уку йортлары берләшмәсендә күрергә теләүләре турында әйтте. Инде икенче ел рәттән КФУ сәхифәсендә университетны тәмамлаган иң яхшы студентлар исемлеге басыла. Студентларны эш белән тәэмин итү үзәге мөдире Ринат Җамалетдинов бу проект күп эш башкара ди. Аның сүзләренә караганда, проект университетка, аның студентларына, укып бетерүчеләргә реклам, уңышлы эшкә урнашу өчен күбрәк мөмкинлек бирә. Киләчәктә студентлар турында мәгълүматны киңәйтергә исәплиләр. Эш бирүчеләрнең кызыксынган кешеләр белән турыдан-туры элемтәгә керү мөмкинлеге булсын өчен анкеталар тутырылачак. Киләсе елда һәр кешенең дипломында өстәмә бит булачак. Анда ирешкән уңышлар фәнни һәм җәмгыяви эшчәнлек турында язылачак. 9 июльдә Казан федераль университетының финанс эшчәнлек буенча проректоры итеп Рәйсә Муллакаева билгеләнде. Финанслар минем өлкә. Мин бу эшкә өйрәндем. Бу юнәлештә гомерем буе эшләдем. Шулай да университет зур җаваплылык сорый. Мондагы үзгәрешләрнең барысына да укытучыларга да, студентларга да, эшчеләргә дә файдага булуын телим, ди ул. Муллакаева моңа кадәр Алабуга муниципаль районының иктисад бюджет палатасы рәисе булып эшли иде. Узган атнада ректор Илшат Гафуров уку йорты администрациясе белән бергә университет шәһәрчеген карап чыкты. Ул икенче корпус һәм физик факультет бинасына, бигрәк тә икенче биек бинаны җылылык һәм электр белән тәэмин итүгә игътибар бирде. Ректор Кремль урамындагы 150 фатирлык йортны төзүгә зуррак игътибар бирергә тәкъдим итте. Илшат Гафуров сүзләренә караганда, университетның журналистика һәм социология факультеты ярдәмендә корпоратив телевидение ясалачак. Ул киләчәктә югары уку йортлары арасында спутниклы телевидение булып китәргә мөмкин. Университетның социаль мәсьәләләр һәм тәрбия эшләре буенча проректоры Ариф Межведилов һәм төрле факультетларның тәрбия эшләре буенча декан урынбасарлары Универсиада авылыннан уку корпусларына кадәрге юлны үтте. Бу эш юлга сарыф ителәчәк вакыт, шартлар һәм проблемалы очракларны ачыклар өчен башкарылды. Бүген Универсиада авылыннан Казан университетына җәмәгать транспорты белән барып җитәр өчен ике төрле мөмкинлек бар. Берсе 47 һәм 74А номерлы автобуслар ярдәмендә. Бу очракта гомуми вакыт 60 минут, юл бәясе 15 сум. Икенче ысул метрода бару. Ашыкмыйча барганда авылдан Җиңү проспекты метро станциясенә кадәр 20 минутлык юл. Жетон алу, поезд көтү, Тукай мәйданы станциясенә килү һәм Кремль урамындагы уку корпусларына барып җитү вакытларын кертеп, бу очракта 50-70 минут һәм 12 сум сарыф ителә. Инде 1 сентябрьдән алып авылның 2 корпусында 8000 студент яши алачак. Биредә аларга яшәү өчен 2 һәм 3 урынлы бүлмәләр бирелә. Тору бәясе шул ук айлык стипендиянең 5%-ын тәшкил итәчәк. Урнашу август ахыры, сентябрь башларына планлаштырыла. Белградтан үрнәк алып, Казанның Универсиада авылының да үз нырын булдырырга телиләр. Бу турыда шәһәр башлыгы Илсур Метшин мэриядагы утырышта әйтте. Метшин сүзләренә караганда, аңа Татарстан делегациясенең Белградка Универсиада авылына сәяхәт кылу тәэсир иткән. Биредә спорт шәһәрчеге югары дәрәҗәдә оештырылган. Аның белән элекке серб спортчысы идарә итә икән. Белградтагы Универсиада авылы мэрын Казанга киңәшергә чакырдылар дип хәбәр итә шәһәр мэриясенең матбугат үзәге. Фән һәм белем алу үсешенә керткән өлеше Татарстан башкаласы авторитетын күтәрүе өчен Казан федераль университеты Казанның мактау китабына кертелде. Бу карар 9 июльдә Казан шәһәр думасы утырышында кабул ителгән иде. Федераль университетта беренче үзгәрешләр күренә башласа да, кабул итү комиссиясе узган елдагыча эшли. КФУ составына керүче һәр югары уку йорты студентларны үзе җыя. Аерма бары шунда: имтиханнарны элеккечә бирсә дә, абитуриент Казан федераль университетына кабул ителә. Казан дәүләт университеты узган ел электрон рәвештә укырга кабул итү эшен башлаган иде. Быел тулысынча документларны электрон рәвештә кабул итүгә керешкәннәр. Абитуриент интернет сәхифәдә үз бүлмәсен булдыра. Бу исә университет белән элемтә тотарга мөмкинлек бирә. Биредә кабул итү турында бөтен мәгълүматны табарга була. Бирелгән гаризалар саны да минут саен яңара. Кабул итү комиссиясенең җаваплы сәркатибе Сергей Ияненко сүзләренә караганда, электрон рәвештә укырга кабул итү абитуриентка үзен университетта дип хис итү мөмкинлеген бирә икән. Бу сәхифә булачак студенттагы борчылу, киеренкелек халәтен кимитергә дә ярдәм итә, чөнки бу халәт еш кына мәгълүмат җитмәүдән була, ди Ияненко. Мондый мөмкинлек бер югары уку йортында да юк икән. Бу рәвешле укырга кабул итү Русиядә дә бердән-бер очрак.
Казан Идел буе федераль университетындагы үзгәрешләр белән Ләйсән Фәтхетдинова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мәскәү дәүләт педагогика университетында да кабул итү комиссиясе эшли. Әмма ондагы урыс-татар бүлеге инде 2-нче ел рәттән абитуриентлар җыя алмый. Былтыр анда татар төркеме бөтенләй җыелмаган. Шуңа хәзер бүлектә 2-нче курс юк. Быел да 10 бюджет урынының тулуы шикле. Әлегә 7 гариза гына килгән. Проблеманың күпчелеге бердәм дәүләт имтиханы кертелгәч башланган. Килүчеләр урыс телен начаррак белә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Инде 10 ел эшләп килүче Мәскәү дәүләт педагогика университеты филология факультетының урыс-татар бүлеге бу көннәрдә абитуриентлар көтә. Чөнки 10 бюджет урына әле 7 кеше генә гариза биргән. Алар арасында да барсының да бу бүлекне сайлавы икеле, чөнки хәзер абитуриентлар документларын берничә уку йортына тапшыра. Аннары инде баллары җитсә, дәрәҗәлерәк бүлекләрне сайлый. Мәскәү дәүләт педагогика университеты филология факультетының гомуми тел белеме кафедрасы доценты, филология фәннәре кандидаты Ландышлат әйтүенчә, бу бүлеккә татарларның гына килүе мәҗбүри түгел һәм хәзердән дә укучы урыслар бар, әмма барыбер 98% татарлар ди ул.
Күбенчә татар балалары әлбәттә, регионнардан, Башкириядан, Татарстаннан, Мәскәүдән, Мәскәү өлкәсеннән.
Аңлашыла ки, бүген Мәскәүгә йөрмичә Татарстанда гына да татар теле һәм әдәбияты белгечлеген алып була. Әмма Латфулина әлеге уку йортында студентларны урыс-татар, ягъни ике профильле белгечлек алу кызыктыра дип саный, чөнки хәзер Мәскәүдә күп телле, күп динле мәктәпләр шактый ди ул. Урысларда тора бара әкренләп татар телен үзләштерә икән, әмма укып бетергәч кенә күбесе урыс теле һәм әдәбияты укытучысы булып урнаша, чөнки Мәскәүдә татар теле укытучылары кирәкми. Ник дигәндә, андый мәктәпләр 1-2 генә ди Латфулина.
Татар теле белән хәзер чынлап та штабы бик авыр. Мәскәүдә татар мәктәпләре 1-2 ул белән санарлык. Татар теле буенча, татар телен белгечлек, шул белгечлек буенча ныклап торып штабы булмый.
Матхуллин әйтүенчә, алар татар мәктәпләренә мөрәҗәгать итеп караганнар, әмма анда урыннар юк дип әйткәннәр. Бер студентыбыз татар балалар бакчасында эшли, күбесе аспирантура, магистратурага укырга керә ди ул. Төбәкләрдән килгән яшьләрнең байтагы Мәскәүдә кала редакцияләрдә эшләүчеләр бар, әлбәттә күбесе урыс телендә эшли, ләкин соңгы вакытта студентларны Мәскәүдәге татар үзәкләренә дә чакыра башлаганнар. Алар Мәскәүдәге Асадулла йортында татар телен өйрәнүчеләрне укыталар икән. Нәк менә ихтияҗ булмау мәгаен абитуриентларның урыс татар бүлегенә укырга килергә теләмәвенә сәбәп булып торадыр. Ник дигәндә, монда студентларга барлык шартларда каралган, ягъни тулай торак бар стипендия түләнә, уку йортыда дәрәҗәле санала. Узган елны исә бөтенләй төркем җыелмаган, чөнки урыс әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханын тапшырмаган студентлар килгән, ә университет үзе моны оештыра алмаган. Атхуллина сүзләренчә, килүчеләр урыс әдәбиятын тирәнтен белми. Ул урыс булмаган балаларга башка программа булырга тиеш дип саный, ягъни милли үзенчәлек истә тотылырга тиеш, ә уку йортларында гади генә иттереп кабул итмибез дип әйтеп куялар ди ул. Быел Мәскәү дәүләт педагогик университетының урыс татар бүлегенә кабул итү 20 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Шуңа кадәр әле Казаннан, Чаллыдан килүчеләр булыр дигән өмет бар ди Атхуллина.
Урыннар булыр дип бик өметләнәбез, ләкин тулысы белән ышанып әйтеп булмый, чөнки хәзер абитуриентлар бит бер үк вакытта документларын төрле факультетларга, төрле юнәлешләргә бирәләр. Шуңа күрә менә бу демографик күренешләрне дә истә алып, башка факультетларда, рус факультетында журналистика, менә бүгенге күренекләрәк урынны тоталар.
Ди филология фәннәре кандидаты Ланыш Латфуллина. Инде алар абитуриентлар җыюдә ярдәм итүне сорап Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетына да, Татарстан дәүләт оешмаларына да мөрәҗәгать иткәннәр, ләкин нәтиҗәләр алай шатланырлык түгел. Бүген бүлекнең 5 курсында 37 студент белем ала.
Мәскәү дәүләт педагогика университетының урыс татар бүлегенә укучылар туплау кыенлыклары турында Ландыш Харасова сөйләде. Уфада Урал буе төбәге татарларының этнодемография һәм этномәдәни үсеше дигән темага фәнни гамәли конференция узды. Анда җан исәп мәсьәләләре каралды. Татарстаннан килгән галим Дамир Исхаков Башкортстанда җан исәп вакытында хукук бузулар булса, милли оешмалар Башкортстан дәүләт оешмаларын мәхкәмәгә бирергә тиеш булачак диде. Әммә Уфадагы хәбәрчебез башта Башкортстан президенты тирәсендәге яңалыкларга туктала. Пенҗешәмбе Башкортстан парламенты чираттан тыш утырышка җыелачак һәм анда республика президенты Мортаза Рәхимов рәсми рәвештә урыннан китүен игълан итә ала дип фаразлана. Президент урынына утырырга мөмкин төп намзат булып Русия су байлыклары идарәсенең элекке җитәкчесе Рөстәм Хәмитов тора ди, Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин.
Бәйсез чыганаклар хәбәренә караганда, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов вазифасыннан китә. Хабар итүбешчә, Мортаза Рәхимовны 12 июль Кремльдә Русия президенты хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин кабул иткән иде. 3 сәгать барган ул сөйләшү бик киеренке булган. Нәтиҗәдә Мортаза Рәхимов үзе теләп китү турында гариза язырга мәҗбүр булган. Аңа федераль дәрәҗәдә бернинди вазифа да ышандырмаганнар. 15 июль Башкортстан парламентының чираттан тыш утырышы булачак. Монда Мортаза Рәхимов вазифасыннан китәчәген белдерәчәк дип көтелә. Шулай ук утырышта аның кагылгысызлыгы турында канун да кабул ителәчәк. Инде рәсми булмаса да, яңа президентның исем шәрифләре дә билгеле. Ул һич кенә дә Башкортстан хакимияте күрергә теләгән хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаев түгел. Ул Рөстәм Хәмитов. Рөстәм Хәмитов 1954 елгы Кемерово өлкәсендә туган. 1977 елдан Уфада эшләп, моторлар төзү заводында мастер, ягъни оста урынбасары вазифасыннан башлап, гадәттән тыш хәлләр министрына кадәр үскән кеше. 99 елдан Мәскәүдә Россиянең су байлыклары федераль агентлыгы җитәкчесе булып эшләде.
Азатлыкта Уфа авазы.
14 июль Уфада Урал буе төбәге татарларының этнодемография һәм этномәдәни үсеше дигән темага фәнни гамәли конференция булып үтте. Анда Татарстаннан да ике вәкил катнашты. Алар билгеле галим Дамир Исхаков белән журналист, җәмәгать эшлеклесе Илфак Шихаповлар. Конференцияга кадәр Дамир Исхаков татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре белән очрашты. Анда татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов Татарстанның ярдәм итмәвенә борчылу белдереп шулай диде.
Әлегә кадәр менә Татарстан үзе яшәй. Башкортстандагы татарлар абсолютно моннан ничек предоставлены фашистскому режиму и монда пребывает, значит, в такой тяжелейшей ситуации.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамтинов булды. Домир Исхаковның аңа җавабы шулай.
Иң беренче чиратта халык үзе үзенең мәнфәгатен кайгыртырга тиеш. Менә монда Татарстаннан ярдәм булыр ул. Мәсәлән, мен шундый юлда тәкъдим итәм. Бер авылда булса да үзләре кирәк альтернатив халык исәпкә алу. Бу эффектив метод. Әгәр дә шул авыл буенча без официаль стандартны алсак, алар туры килмәсә, шунда мәсәлән күтәрергә була. Аннан соң билгеле алимнар эшләргә тиеш. Монда бит бала ту, кеше үлү, болар барысы да данныйлар бар. Шуңа күрә алар нигезендә без 2002 елдан соң Татарның нинди темплары үскәндә санап чыгарылар булса, әгәр дә кирәк булса. Башка юллар да бар шул шундый юлларның. Но минемчә, әгәр дә бу юлы Башкортстан өчен дә нык кына бозулар булса, ул вакытта милли эш балалар Башкортстан дәүләт органнарына судка бирергә тиеш булалар. Бу беренче чиратта Татар конгрессының эше була инде. Әгәр дә булмаса, милли мәдәни мөхтәрият судка бирергә тиеш. Чөнки ул мәсьәләне без бу юлы хәтта Россия эшеннән тышкара чыгарырга мәҗбурлашабыз, әгәр дә шундый бер бозулар булса.
Домир Исхаков фикеренчә, рәсми Татарстан Башкортстан татарын яклау эшенә һаман да булса керешмәгән.
Без соң калып барабыз Башкортстан буенча эшне кирәк иде башларга яз аенда булса да.
Фәнни гамәли конференциядәге төп чыгышны да Домир Исхаков ясады. Аның чыгышы сословный башкортлар проблемасы турында булды.
Беренче чиратта монда теге мәсьәләне фәнни ягына тотканына шулай әйтергә тиешмен. Соңгы вакытта бит бик башны ботадылар. Документлар буенча татарларның күбесе башкортларны яза башладылар. Менә ул китерелгән конкрет материаллардан күренгәнчә, бу сословие башкортлары, асабалар, элекке вакытта, мәсәлән, 17 гасырда күп өлеше татар, чуваш һәм башка милләт вәкилләре булган. Аннан соң гына бочинны хокуклар алып, асабалар булып, башкортка әйләнеп киткәннәр. Ләкин аңа карап аларның телләре дә үзгәрмәгән, мәдәниятләре дә үзгәрмәгән, алары шул үзләренеке калган. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә шул шәберләргә күбрәк безгә сөйләп, хәзер аңлатып халыкка теге башкорт биләчеләр тарафыннан башны ботауны бетерергә кирәк.
Чарада иң кызу чыгышларның берсен милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин ясады. Ул мәгариф буенча шундый саннар китерде.
1992 елда 171533 татар баласы булса, 2000 елда 211242 татар баласы булса, бүгенге көндә калды 119952 татар баласы.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Социология фәннәре докторы профессор Рушан Галямов Башкортстан президенты итеп билгеләнәчәк Рөстәм Хамитовның тел мәсьәләсенә тукталып, аның урыс телендә сөйләшүе батып җимереп, татарчада белүен әйтте. Ул үзен татар теле башкорт дип күрсәтәчәк һәм үзен күрсәтү юлында татар мәнфәгатьләрен күрмәмешкә салышу ихтимал диде.
Для того, чтобы его не обвиняли в ангажементе в сторону татар или татароязычного населения.
Вчера ахырында резолюция кабул ителде. Резолюциядә 2002 елда узган җанисәптә милләтләр санының сәер рәвештә үзгәрүе, титул этнос, ягъни башкортларның мөмкин булмаган дәрәҗәдә артуы, татарларның киресенчә күпкә кимүе әйтелгән, татарларны болай күпләп урлауда хакимият ресурсларда файдалануы һәм моны Валерий Тишков, Минтимер Шаймиев, Фарид Мөхәммәтшин кебек галим һәм сәясәтчеләр тарафыннан да танылуы әйтелгән, ортабан җанисәптәге фальсификацияләргә нигезләнеп, татар мәктәпләре бетерелүе, татар һәм башкорт галимнәре арасында конструктив бәйләнеш булмау әйтелгән. Резолюциядә шундый тәкъдимнәр дә бар. 2002 елгы җанисәп мәгълүматларын коррекциясез дип табырга, Уфада татар этнологиясен өйрәнү өчен Татарстан фәннәр академиясенең бүлекчәсен ачырга, тел статусын үзгәртергә, Татарстан яңа гасыр телеканалын трансляцияләргә ирешергә, Уфада татар китабы кибете ачырга һәм башкалар һәм башкалар. Конференциядан соң матбугат очрашуы булды. Онда Домир Исхаков Башкортстан татарларының сакланып калуы урта кастер булырга тиешлеген ассызыклады.
Беренче рәттә билгеле халык үзе караштырырга тиеш. Чөнки бу юлы халык исәп алган вакытта һәрбер кеше милләтен үзенең үз кулы язарга тиеш. Бердәм бер куркыныч нәрсә инде теге халыктан сорамыйча гына язып кую мөмкинлеге бар. Бигрәк тә бу Уфа кебек зур шәһәрләрдә, чөнки анда әгәр дә исәпкә алучыны кертмәсәң, алар телефоннан сорап та тутырып куя алалар шушы кагазны. узган халык эсеп алганда кишләп яисә алдап башка тип язганнар икән, бу ел татар кире кайтырга тиеш үзенең төп милләтенә. Чөнки теге 2002 елда гына халыкны язып башка тип бу башка кайлап ибарды. Татар кеше кала. Мин үлем әгәр дә татар милләтендә кына торса, шул исәптән башкалар ишендәге татарлар да бу елда без халык эсеп ал вакытында башка ишендә саналган төркемнең берлешен кире кайтара алырбыз дип уйлыйм мин.
Бу Дамир Исхаков булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татарстанның кайбер православ һәм сәнгать әһелләре Мәскәүдә тыелган сәнгать 2006 күргәзмәсен оештыручыларны хөкем итүләрен хупламый. Күргәзмәне оештыручы Сахаров исемендәге музейның элекке җитәкчесе Юрий Самадуров мәхкәмә карары нигезендә дәүләткә 200 мең сум, Третьяков галереясының элекке бүлек башлыгы Андрей Ерофеев 150 мең сум түләргә тиеш булачак. Сәнгать дөньясында килеп чыккан әлеге җанҗал турында Татарстан җәмәгатьчелеге фикере белән Саша Долгов таныштыра.
2008 елда рус халкы җыены күргәзмәне христианнарга каршы дип бәяләде һәм Самадуров белән Ерофеевны мәхкәмәгә бирде. Әмма Казанның кайбер православ вәкилләренең тыелган сәнгать күргәзмәсе тирәсендә килеп чыккан гауга турында әллә ни хәбәре юк. Керәшен чиркәве атакайы Павел Павлов сүзләренчә, моның өчен төрмәгә утыртырга яки акча түләтергә мөмкин түгелләр, чөнки бу дөньяви җинаять түгел ди ул.
Это кощунство, ребята, лавить. Ну, это известный грех уж. Когда, допустим, святыню, ладно, выдают как, ну, как не бельминда, изгартерда. Вот. Конечно, это плохо, это грех. Ну, без дианды преследование мазар жюги, ведь я не знаю. Ну, гнахна, что ли. Ну, ведь инда, когда, ну, как бы, знают, религиозными этими чувствами, что ли, да. Москвы-то, ведь узюнные бармейны, конечно. Гнах, как таковой гнах, это знаешь, это вот когда мы всякие нормы, да, перешагиваем, вот это уже гнах, это грех, это уже... Это, во-первых, не светский шпитинда, не для тюрьмянда, а вообще тюрьмянда джухтаринда, не для тюрьмянда. Просто честно, мне не гнэнда, как бы что-то моральный гнах, как бы не бирвинда, оценку. Что так нельзя делать, типа, не для тюрьмелер могут быть она. Я не думаю, что она еще тюрьмега утратилась. Мин анасонами, бренщите, мне просто даже не хочу оценку давать такими мне. Просто есть грех, кощунство, да, вот. Кши сам должен просто покаяться в этом и все. Без ночах там бренды. Даже мы упрекать-то не будем его за это, я не думаю, что надо упрекать его за это. Любых шагов свободы береген. Хочу, была и хочу всегда. Но просто сам по себе факт, это грех такой, кощунство. Кощунство, ребята, Аллах. Сам факт. А что за это грозит, я не, нет. И я не сторонник, чтобы кого-то там наказывали за это, нет. Любому человеку дано свобода.
Ди Павел Павлов. Казан кирмәнендә урнашкан хәзинә күргәзмәләр галереясе мөдире Розалина Шахиева үзенең сәламәт сәнгать яклы булуын әйтә. Әмма тыелган сәнгать 2006 күргәзмәсен оештырган Самадуров белән Ерофеевны хөкем итүләрен хупламый. Алар арасында тәрбия эшен алып баруны кулайрак күрә ул.
Бу мәсьәлә сәнгатьтә мөгәйер булырга тиеш түгел, әлбәттә. Бу ни штраф салу, һәрбер рәссам үзенчә күрә. Монда бит әле сүз бар, критика дигән бар, әйме? Критика дигән әйбер бар. Критика бик зур әйбер ул. Шушы критика минемчә нитерге җитерде. Ә болай инде теге шундый санкциялар динемез кылып сүрәтләргә ярамый. Динемез кылып сүрәтләр булмый, динне ихтирам итәргә мөмкин, чөнки дин үзе бер фәлсәфә, үзе бер фән, ул стихия рәвештә туып чыккан дөньяны тану, космос белән бәйләнүнең бер ысулы. Дөнья танының бер усулы дин.
Аның фикеренчә, Татарстанда сәнгать дөньясында мондый гауга килеп чыга алмый, чөнки татар рәссамнары барысы да иманлы ди ул.
Сәнгать һәм дин әһелләре арасындагы каршылык турында Татарстан җәмәгатьчелеге фикере белән Саша Долгов таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстанның халык артисты Рима Ибраһимова җыр сәнгатендә билгеле бер үлчәмнәр булырга тиеш. Бигрәк тә радио телевидениедән улы дөньяга чыгарган вакытта сәнгатькәрләр дә тыңлап үз фикерен белдерергә тиеш дигән карашта. Шулай ук мисал өчен Резиде Ахиярова, Луиза Батыр Булгары кебек күренекле композиторларның соңгы вакытта җырлар иҗат итмәве җыр сәнгатенә тискәре йогынты ясый ди Рима Ибраһимова. Оңа 15-ші июльді 60 яш тула. Шулуңайдан хабаршыбыз Найлалан көрініклі жыршы Қозан Дәулет Мәдәният һәм Сәнғәт Университеті ғалимәсі білән ұшырашты.
Қозанда құтышқыш іссі жей. Мен ойлағандым сіз боқшада, манда шешеклер орасында. Яйса болмаса, бірер шетілге кетіп, деңгіз бойында қияшта қызынасыз ма деп. Әсіз шурнында не себепті?
Онысы келешекті ала бірсе, мені бұл бұтын үшілер біткеш. Чүнкі қабылыту экзаменлары бара. Мен үшіліген институтта лайықлы ешлеріні жиярға тарышабыз. Әзірлеу курсларын алып бара мен бұйыл. Шулар білен мені ертеңгі сағат 10-нан алып шұғылданып отырам. Жерлау ұстауларын таңдап қарап, әгер инде бик тиз генә өйрәнә алганнарына нидер киңәшләр биреп, үзләренә кабул итеп алсыннар дип, чөнки экзаменнарлар яшьләр өчен дә, гомумән кеше өчен бит инде бер зур сынау.
Игътибар кылайк яшьләр бармы?
Талантлы яшьләр бар хәзер, менә аларны барлап шул җип аласы килә. Чыннан да лаеклыларын, чыннан да безнең менә сәнгатькә хезмәт итә ала торганнарын. Теге бит инде соңгы вакытта сүзләр күп йөри, татар сәнгате бетә инде, менә җырлаучылар күп, җырчылар юк дип, җырлаучылар күп булса, алар арасында җырчылар да булмый чыкмый. Мен дөп кичексез талантлы яшьләр бар. Татар халык музыкасында алып бара торган, хәзерге заман музыкасында татарча шин мәгънәсендә эшли ала торган булыр. Менә аларга чиктер булышырга кирәк бу мәсьәләдә.
Яхшы, менә сез булышасыз, аларны җир сәнгате серләренә өйрәтәсез. Халык менә бу бөтен дөнья шушы чүп-чурама белән тулды дип әйткән сүзләр булмасын өчен нәрсәдер эшләргә кирәк дип уйлаганыгыз бармы? Мен алган вакытта гомум бер олы дөнья итеп караган вакытта сәнгатьне.
Олы дөнья итеп караганда сәнгатьне мына ниндидер теге кичкенә вузда гына вокал дәресләре биреп, олай өйрәтеп кенә җиңеп була торган мәсьәлә түгел бу. Бу дөньяуи мәсьәләне дөньяуи мәгънәсендә чишергә дә кирәк. Чыннан да теге безнең татар халкында гына түгел бит, бөтен дөньядан чиктер төрле агымнар була, яңадан яңа агымнар чыга. Шул яктан да яшьләрнең калышасы килми. Руслар западтан өйрәнәләр, без руслардан өйрәнәбез. Бездән кемнәрдер тагын өйрәнә, шуңа күрә ул теге ниндидер баскыч рәвешендә бара инде ул. Әгәр инде чын мәгънәсендә классиканы тыңласыннар, халык җырларын гына тыңласыннар дисәң, садиктан өйрәтә башларга кирәк бердән. Аларга менә шул музыканы тыңларга бирергә кирәк. Өйрәнеп чыккан яшьләрне дә ничектер заинтересовать итеп, менә бар бит инде безнең симфонический оркестрлар бар, безнең халык бүген кораллары оркестрлары бар, бик әйбәт, бик тик бүтән дөнья музыкасы белән карасаң да, бул оркестрлар белән җырларга бирергә кирәк, шундый концертлар оештырырга кирәк, менә шулар эшләргә кирәк. Радиодан, телевидениедан күрсәтергә кирәк, менә шул концертларны эшләп, шуларны төшереп, шуларны күрсәтергә кирәк. Гел тиге нәрсә дип әйтим инде?
Нәрсә дип әйтеп булмый торган да инде.
Нәрсә дип әйтсәң дә аз булмас дигән шикелле.
Алай да менә шушы юнәлештән, әгәр дә сезнең кулыгызда булса, бу хәлне җайлау киләү дигән шикелле, иләк аша үткәрү, яисә элекке вакыттагы кебек цензура дигән әйберләр булган бит инде. Концерт бригадалары чыгып киткән вакытта алар ниндидер бер төрле, менә сез имтихан белән башладыгыз сүзегезне, ниндидер бер комиссия алдында имтиханда тоткандыр. Әлбәттә, аның теге уңай ягыда булгандыр, рискәр ягыда булгандыр, бөтен нәрсә белән кил дөньяда килешеп булмый бит. Менә шуны кертер идегезме?
Элекке менә әйттек бит инде, уңай ягыда бар, рискәр ягыда бар. Шуңа күрә аның бөтенесен мин кертмәс идем, билгеле. Чөнки элек менә министерстволардан килеп, безне авылларга концертлар белән чыгып киткәндә дә карыйлар иде. Аның сыга билгеле мактаулы тикшереп карап торгач программаны. Әмма булады шундый ниләр, тек үзешән композиторлар дип бик лаеклы җырларны кертермичә программага шундый очракларда була иде. Анда юк теге бер кырыйдан икенче кырыйга сикергә ярамый. Ниндидер урталык булырга тиеш. Теге үзешән композиторларның да матур җырлар яңгырырга тиеш. Талантлы кешеләр күп, алар бөтенсе дә композиторлар союзына да керә алмыйлар, алар кереселәр дә килмидер. Шуңа күрә менә ниндидер бер урталык булырга тиеш. Карау билгеле кирәк. Бигрәк тә мин ни өчен әйтәм, бөтен халык хозурына чыгар алдыннан телевидение программаларын, радио программаларын. Әгәр инде син бөтен дөньяга яңгыратасың икән, безнең менә бу татар музыкасы, безнең бу менә яшьләр музыкасы дип менә чыгарасың икән радиога, бөтен халык тыңлый ала торган аренага чыгарганда билгеле ниндидер кирәк.
Ниндидер үлчәмнәр булырга
тиеш. Шулай дип уйлыйм мин.
Җыр дигән әйбер ул бик кызык әйбер. Бер җыр килеп керә дә, ул халык яратып, ул җырны 1 ел, 2 ел, 2 елларны әйтә. Мин җырлый, аннан соң хәтта ул 5 елда барырга мөмкин яратып җырлый, уларның табында да җырлый, үзе дә килеп. Бүгенге көндә менә сез ярата торган берәр әле яңа гына килеп кергән җыр бармы? Халыкның күңелен яулаган җыр дип бәйләп торган җыр бармы бүген?
Мына мен үлем элек без 1 елда җырлыйбыз, 2 елда җырлыйбыз, 3 елда җырлыйбыз дигән вакытта шул кадәр күп җырлар иҗат итмиләр иде.
Моның сәбәбе шул иде мен.
Сәбәбе дә шул булгандыр, чөнки чыннан да элек менә тыңлап йөрдек радиода нидә бар бер менә шушы хутсавет бар, ул тиге ношар җырларына кертмей белән юк. Элек чын профессионал композиторлар иҗат итә иде. Хәзер ул профессионал композиторлар чаптыр җырлар иҗат итүдән туктадылармы? Аларның җырлары бик күргәндә юк. Менә шу Риза Хәрбида элек бик күп җырлар иҗат иткән Риза Батыр булгар иде. Гомумән алар җырлар иҗат итүдән читләштеләр иде. Алар ничектер Балтыга симфоник музыкалар шундый зур ансыда бик мактаулы, ансыда бик кирәк билгеле. Без җырчыларга бик теләр идем мин мәсәлән, шундый профессионал композиторларның җырларын башкарырга. Әле яңгыраган җырлар арасында матур җырлар бар. Аларында кабатлап та җырлап та йөрүсен башка да кирип кала. Әмма ләкин алар урына яңадан икенчесе килә, өченчесе килә, дүртенчесе килә, шуңа күрә бер җырга гына, бер юнәлешкә генә игътибар итеп тә битереп булмый.
70-нче елларда ничектер үзенчәлекле башкару белән сез сәхнәгә чыктыгыз. Халыкчан да һәм шул ук вакытта классикада якынрак үзенчәлек белән. Башкалар ничек әйтә иде? Сезгә башкача җырлыйсың дип әйтәләр идеме?
Андый сүзләр булды инде ул. Башкача җырлыйсың дип, башкача җырлау начар нәрсәдер димим. Бөтен кеше бер төсле җырласа, ул бит инде әйбәт нәрсә түгел. Һәр кешенең үзенең башкару осталыгы дип әйтим мин аны. Үзенчә башкара һәр бер кеше, һәр җырны, үзенең кичерешләре, үзенең менә бит ул һәр җырны өйрәнәсең дә, ул бит менә чыктың да автоматически гына җырлап кердең дип әйтеп булмый. Аны һәр әле бит барыбер җырлаганда ниндидер үзеңнең ички кичерешләрендә кушыла ул җырга. Ул җырга теге үзеңнең ниндидер тормышың белән дә аны кушып җибәргән шикелле була, синең тормышың турында сөйләгән шикелле. Шуңа күрә һәр билгеле, һәр кеше җырны җырлаганда икенче төрле җырлыйдыр инде. Һәр кешенең үзеңнең җырлау осталыгы булырга тиеш.
Ә менә осталыкка сез әйттегез бит әңгәмә башында. Ниндидер юнәлешләр дирәм. Сезгә менә шушылайрак башкарырга кирәк. Шулай менә аһәң шулайрак яңгырырга тиеш дип кем менә зур киңәш биргән иде.
Без Мәскәүдә укып кайттык бер группа артистлар. Анда без укыдык Герпалчы Виноградовта тенор инде ул. Бүтән дөньяда аны беләләр, шунда уку бәхете тиде. Анасы мин укыдым әле тагын Рәхил Хайдарны Мифтаховда. Аны да бик зур укытучы дип мәрхүм инде менә кызганыч бик иртә китте ул. Шуннан да менә гомер буе мин аның белән киңәшеп менә ничек кирәк, концерт ничек кирәк, теге классик әсәрләр башкарганда да шулай итеп иҗат дәверендә менә шушы Рәхил Хайдарнылар белән киңәшеп эшләп шулай итеп чын мәгънәсендә
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәшиттән Диләвер Усман таныштыра.
Бахчисарай район мемориаты рәисе Илми Умеровның вазифеден бошатылганы хакында президентның кәтибияте сайтында июль 7-сендә пайда булган фирман кечкен аптаның соңына җи Кырым татар матбуат васталарында баш хәбәрләрнең берсе иде демеге мөмкин. Бу хәбәргә сөйләшүләр дә бәклепмәде. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы Илми Умеровны бошатканлары бу адди процедура, өйле ула белеке Умеровны кенеде Бахчисарай мемориаты рәисе итеп таенлый беләләр. Бу вакытта моңа президентның Кырымдагы вәкаләтханәсеннән телефон итеп хәбәр әйттеләр дигән Мустафа Джемил оглу. Менин фикримче президент менен олжак көрүшүүгө кадар бу маселе боюнча бир карар алынмаз. Бу ве дигер кадр маселелери курултайда баклажагын да ингер этмеген о. Белли болган ки бу курултай 31 октябрда ерлик шураларга өткөрүлөжөгү бекленилген сайлоолор арфесинде чагырылажак. Илми Умеров өзү үсү истифасыны изатлап, эркезге белли яңы мемуриет рейсини тайынламек үчүн эскисини истифага жолдойлар. Менин бүтүн весикаларым имзаланган. Эгер президент мени тайынласа, мен ишимни девам этерим. Беклемек керек. Президенттин карары насыл болсо да, мен ишсиз калмам, деген Илми Умеров. Амынакын татар милли аракети ветеранлары Бакшарай район мемуриети рейси этип, Геничист район шурасы рейси Сейтмир Нимитуллаев тайынлене биле деген фикирге кол тутуп Виктор Янукович адына мектуп жолдоганлар. Ветеранлар Мурат Военный, Гомербаев, Решат Османов, Сейтмир Нимитуллаевны 60-жы сенелерден билгенлери о дайыма халкынын берабер эди, тежрибели жолбашы деп жазганлар. Иште бир вазифе этрафында бу кадар каталаклаунун себеби аңлашылса да, Кырым татарларынын эсас меселелери жылдар девамында чезилмейп, калганы эки тараф ичинде о кадар муим болмаса керек. Межлис Илми Умеровго кол тутса, межлистин саясатын тенкит эткен бир группа ветеранлар Нимитуллаевге кол туталар. Элбет бойле вазиетте акиметлерге өз оюнларын девам этмеге даада колайдыр. Шунда кайт этмели. Регионлар акиметке келген сон Илми Умеров васфесинден алынган биринчи кымдатар векили дегил. Март айынан башлап министр Раэт Сеттаров, комитет башы Шевкет Асанов, Киров район мемуриет рейси Кадыр Османов вазифелеринден бошатылган эдилер. Олар эпсы мэжлис ве курултай тевсиелеринен вазифелерге коюлган эдилер. Онын үчүндө оларнын вазифелерден бошатылганы регионлар тарапынан мэжлиске каршы жапылган адымлар деп таанымага мүмкүндүр. Шунда кайд этмели, Илми Умеров Кырымдын 14 районунан бирисини жетекейчекми жокму деген маселе мэжлис үчүн шымды принципиалдык бир маселе болду демеге мүмкүн. Кадрлар мевзусуну девам этер экенбиз, деңишүүлөр тек Кырымда дегил Киевте де девам эте. Украинанын Миллетлер ве Дин ишлери боюнча Девлет комитетинин бу вакытка жирейси болгон Юрий Решетников июлдун 5-инде кабин карары менен вазифесинден бошотулган. Онун жерине Юрий Багуцкий тайынланган. Яңы рейс 2007 сенесинден башлап президент мемуриетинин башы Мавин болуп чалышкан. О кыска бир муддет Украинанын маданият министри де болгон эди. Ялтада СНГ девлетлеринин президенттери Дмитрий Медведев, Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Виктор Янукович көрүштүлөр. Көрүшүү неформалдуу мүйүттө кечкени хабар этилип, президенттер 2011 сенеси СНГ девлетлеринде спорт жылы деп илан этилсин. Курорт саасын инкишаф эттирмек акында да келишкенлер президентлер. Ресмий олмаган маалыматтар боюнча СНГ девлетлеринин президентлери Виктор Януковичтин доогган күнүн да кайрыламак үчүн Кырымга келгенлер. Кырымда басып алынган топуракларынын маселесин чезмек максаты менен Кырым Назирлер Шурасынын карары менен түзүлгөн комиссия өз ишин башлады. Комиссия Акмежит, Ялта, Бакшарай, Акмежит районунда топуракларын багып чыгачак ве карарлар алып, тектилер иштеп чыгачагы бекленили. Бу комиссия өз ишин башлаганда Киевде 21 июнде топурак маселеси боюнча башланган пикеттин өткөрүлмөсүн махкеме ясак эткенине бакмадан о девам эте. Ялтада исе июлдун 10-нда Сүйүмбике варислери Түркий татар балдарынын фестивалы башланды. Фестивалды Татарстандын халык артисти Иржи Гүлзада Сафиулина яңдан тешкил эткен. Кырым, Татарстан, Русия өлкөлөрүнөн Астанадан келген балдар бир апта девамында гир оюн, нефис сөз номинацияларында өз ара жарышачаклар. Фестиваль алдындан онун иштиракчылары Ялта сококларынан жүрүш жасап, сүргүнлүк курбандарынын хатырасына коюлган абидеге чечектерди койгонлор. Фестивалге 300ге жакын бала келген, кырым татар балалары да чок экен. Амма Кырым маданият министри бу фестивалге бир жардым да көрсөтмөгөн. Бу акта Гүлзада Сафиулина Азаттык радиосуна мына эмне деди.
Человеческий фактор мында самый важный роль играет. Биринчиден лекиги фестивалда катнашуучулар һәм үземнин менә тилектешләрем, миңа ярдәмчеләрем, вот Кырым ягыннан Сервер Какура, Сервер Мустафаев, алар минем олы ниләрем инде ярдәмчеләрем. Татарстан мәдәният министрлыгы бераз ни матди ярдәм бирде, бераз дип инде алар инде аларның ярдәме белән ну ул тиге бөтен ниләрнең чыгымнарын каплый торган ни түгел бер өлешен генә алар нитәләр. Абылай спонсорлар юк. Үзебезнең кешебез белән үткәрәбез.
Ну менә бит юбилейный концерт залын татарга ул бит зур акча таләп итә бит.
Ансы үзебезнең үстә инде, бөтен сүзебезнең үстә. Аннары соң монда местный мэридан депутатлар, алар бер депутат анда бар. Ул безгә менә шушы концерт залын алырга булышты. Шуның чыгымнарын күтәргә ул булышты. Ялтыдан ул монда депутат. Аны безнең монда местный Акчура җәмгыяте алар таптылар инде. Үзебезнең татарлар
Менә сез бу фестивальнең элеккеге мәгънәсенә, әһәмиятенә саклауга инде тырышасыз шулай бит, аның элеккеге татар балаларын берләштерергә, татар җырын моңын яшәтергә инде.
Тип нигезендә шул ята, һәм аннан соңында килгән балаларга тәрбия бирү, гыйлем эстәп китәләр балалар. Тәрбия, мәктәп, бу тәрбия мәктәбе. Синбика варислары ул теге килеп конкурс үткәреп китү түгел, тәрбия мәктәбе. Монда көн саен безнең шундый чаралар, балалар менә моннан бер башка күтәрелеп кайтып китсеннәр өчен. Чаралар төрле. Мин татар сөйләш амаксысы, мин татар кызы бәйгесе, татар җигите бәйгесе, сабан туй бәйгесе, бик күп бәйгеләр, аннан соң шундый тагын бик күп мероприятиеләр.
Мәдәни чаралар, экскурсияләр.
Мәдәни чаралар, шәхесләр белән очрашулар. Күн саен безнең монда менә шундый ни, менә открытие бик матур узды. Нигә Кырым татарлары депортацияләнгән Кырым татарларының һәйкәленә анда ни салдык, чәчәк салу процесслары, урамнан йөрү үттек, маршировать иттек байраклар ниләр белән бөтенесен тынычлык, Кырымга тынычлык, дуслык дип менә шушы нәрсәләр бик матур үтте.
Менә Кырымдагы Идел оешмасы бар, аны Илмир Тимергалиев җитәкли. Аларның хәбәре бармы бундай фестиваль хакында ярдәм итмәде?
Син беләсеңдер инде, алар официаль рәвештә отказ бирделәр. Мин яз көне килгәч сөйләшкән идем Илмир әфәнде белән. Ул официаль рәвештә отказ бирде. Шуңа күрә без аларның ярдәменнән башка үткәрәбез.
Менә бит монда алтын тақ варислары булды май аенда. Бу инде нинди фестивальме, конкурсмы?
Аңсын, син беләсең, алар бүлделәр фестивальне просто. Синдика варисларын бетерергә теләгән теләп, алар ясадылар алтын тақ варисларын. Бу инде мәгълүм бөтен кешегә дә. Мин уңышлар телим аларга.
Сар телим.
Безнеке башка. Безнең фестиваль башка. Белмим, алдагы елларда буламы юкмы, ул турыда әйтә алмыйм. Әмма ләкин безнең фестивальнең ичендә тәрбия ята. Татар төрки татар балаларын берләштерү һәм тәрбия. Аларга юнәлеш бирү. Гасыр яңа шушы дәвергә тиңдәш бөтен дөнья мәдәниятенә тиңдәш сәнгать тудыру безнең бурычыбыз. Менә шуңа күрә без балалар бүгенге көндә ташландык хәлдә. Хусаветлар ниләр юк, балалар белән эшләүчеләр юк, руководительләр үзләре белгәнчә генә эшлиләр. Телевидениедә башка төрле үзең беләсең, анда тәрбия чаралары телевидениедә бүген бармый, юнәлеш бирүче юк. Менә без шушы фестивальгә җыеп балаларга юнәлеш бирәбез. Нинди юнәлештә хәрәкәт итәргә? Төп нигездә тамырда халкыбызның ниләре, фольклоры. Фольклоры, халык әсәрләре һәм шуңа таянып яңа мәдәниятне тудыру. Заманга аваздаш, дөнья мәдәниятенә тиңдәш һәм заманга аваздаш яңа мәдәният тудыру. Без
уңышлар сезгә, Гүлзадә апа.
20-нче көнне безнең гала-концерт була, юбилей концерт залында. Бик зур зал, үзең беләсең, Кырым татарларын да чакырабыз, килсеннәр. Кырым ягыннан мәдәният министрлыгына без официаль чыктык. Алардан ярдәм дә сорадык, әмма ләкин алардан бернинди ярдәм булмады. Кешеләре дә юк, представительләре дә, ачылу тантанасында да юк. Гәрчә алар беләләр безнең программаны, әмма ләкин минем бар менә Сергей Кокура, Сергей Мустафаев бар. Һәм инде монда волонтерлар.
Бу Сөембике варислары тюрки татар балаларының фестивальне Ялтада тәшкил иткән Татарстанның халык артисты Гүлзада Сафиуллина иде. Фестивальнең гала-концерты июльнең 20-сендә Ялтаның юбилейный залында үткәреләчәк. Азатлык радиосы өчен Кырымдан Дилавер Осман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбез. Сау болығыз.